بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم قرداشتار، إن شاء الله bugünkü mevzumuz ahkamun nikah. Müəllif rahimehullahın növbəti gətirdiyi bab, hansı ki ahkamun nikah, nikahın əhkamları davam edirik. Həqiqətən çox mühüm bir mövzudur. Hər birimizin bunun əhkamlarını düzgün şəkildə bilməmiz vacib olan məsələlərdəndir. Fiqhdə də nikahın əhkamlarına geniş yer verilib və sonra da növbəti, bunun arxasınca da boşanmanın əhkamları gəlir və ona da geniş yer verilib. Kitab və sünnədə, həmçinin icmada. Allah subhanahu və teala Nisa surəsində buyurur ki: "Fənkihu mə təbə ləkum minən nisai məthnə və thulətə və rubə və in xiftum əllə təədilu fəvahidətən əv mə mələkət əymənukum." Sizə münasib olan, yəni xoşunuza gələn 2, 3 və 4 qadınla evlənmək icazəlidir. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ. Əgər ədalətli olmaqdan qoxsanız, biri ilə kifayətdənin. Bu da mühüm bir məsələdir ki, evlilikdə ədaləti qorumaq. Əgər bir kişi Allah subhanahu və teala'nın əmrini yerinə gətirərək və deyərsə ki, sünnəni tətbiq edirəm, o zaman onun üzərinə böyük bir məsuliyyət düşür ki, hər şeydən öncə ədaləti qorumalıdır. Çünki qiyamət günü ədaləti qorumayan insanları hər kəs məhşər meydanında müşahidə edəcək. Görəcək ki, bir böyrü üstə gəlir. Yəni, hər kəs biləcək ki, o ədalətsiz bir insandır. Ona görə nə qədər ki icazəli olduğu kimi, o qədər də böyük bir məsuliyyəti var və insan da, mümin də onu haqqı ilə dərk etməlidir. Ona görə Rəbbimiz buyurur ki: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ. Əgər ədalətli olmaqdan qorxsanız, biri ilə kifayətdənin. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hər zaman rəğbət edərdi evlənməyə. Çünki burada olan xeyirləri, burada olan ümmət üçün, insanlar üçün, xüsusən mümin üçün, müsəlman üçün olan faydaları bilirdi və ümməti üçün evlənməyi, halal evliliyi bizlərə tövsiyə edirdi. O buyururdu ki, necə ki hədisdə buyurulur: "Ya ma'şara şəbəb, mən istata'a minkumul bəə, fəliyətəzəvvəc." Sizdən kimin qüdrəti çatırsa, evlənsin. "Fəinnəhu əğaddu lil basar." Həqiqətən o, gözü qoruyur. "Və əhsənu lil fərci." Və iffəti övrəti qoruyur. Qorması üçün səbəblərdəndir. Qala alayhi salatu vesselam Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi ve sellem buyurur ki: "Təzəvvəcu fe inni mukəfirun bikumul umamə yevməl qiyamə." Evlənin, mən qiyamət günü sizin ümmətlər arasında sizin çoxluğunuzla öynəcəm. Və sonra müəllif rahiməhullah buyurur ki: "Ən-nikahu yatarattabu alayhi masalihun azimə." Nikahda çox böyük məsləhətlər var ümmət üçün, müsəlmanlar üçün. Birincisi, möhtərəm qardaşlar, bəqaun nəsil bəşəri, nəsillərin yaşaması üçün böyük məsləhət var. Və təkfiru ədədül müslimin, müsəlmanların artması üçün böyük vəsilə səbəb var. Və iğadatül küffari, والمدافعه عن دينه dinin qorunması üçün böyük məsləhət var evlənməkdə. İkincisi, möhtəram qardaşlar, i'faul furuc, övrəti qorumaq, iffəti qorumaq üçün çox böyük məsləhət var. Və ihsanuha və siyanatuha min al-istimta'il muharram, haram olan meyillərdən, hansı ki insanların harama yönəlməsinin qarşısını alması üçün çox böyük məsləhət var. Çünki evlilik olmazsa ümmətdə çox böyük fəsadlar baş verər. Hansı ki haramlar çoxalar, zina artar. Ona görə hər zaman evliliyi tezləşdirməyi və kimin qüdrəti çatırsa evlənməyi Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bizlərə tövsiyə edib. Sonra, möhtərəm qardaşlar, üçüncüsü qiyamu zəvci aləl mərəti bir'ayəti vəl-infaq və kişinin də öz əhlini, öz yoldaşını, ailəsini infaq etməsi onun üzərinə düşən məsuliyyətdəndir, məsləhətdəndir. Necə ki, Rəbbimiz Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, Ər-ricalu qavvamuna aləl-nisai bimə fəzzələlləhu bəğdəhum alə bəğdin və bimə ənfəqu min əmvalihim. Allah Subhanehu ve Teala kişiləri qadınlar üzərində himayəçi edib, bir-birlərini bir-birlərindən fəzilətli edib, وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ və onlar da öz mallarından onlara infaq etməlidirlər. Burada möhtərəm qardaşlar, infaq dedikdə və hər bir kişi və qadın hər birinin üzərinə düşən müəyyən infaq növləri var, məsuliyyətlər var, hansı ki kişi əgər işləyirsə, çalışırsa haqdır ki onun üzərində öz ailəsinə infaq etsin. Çünki bu kişinin üzərində olan məsləhədəndir və onun üzərinə düşən məsuliyyətdəndir ki öz əhlinə infaq etsin. Hətta Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm dövründə bir xanım, bir qadın yaxınlaşaraq Peyğəmbərimizə sallallahu aleyhi və sələmə deyir ki, mənim yoldaşım imkanı var, ancaq bizə infaq etmir. Malı var, pulu var, ancaq bizə infaq etmir. Olar mı ki, mən ondan gizdin, öz ehtiyacımı ondan götürüm. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, xudi مَا يَكْف۪يكِ وَوَلَدِكُ بِالْمَعْرُوفِ Sənə və övladlarına lazımı qədər, artıq yox, lazımı miqdarda götürə bilərsən. Yəni, bu dərəcədə kişinin üzərində o haqdır ki, onu ödəsin. Ona görə də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm, yəni onların vacib ehtiyaclarının ödənməsi üçün qadının və həmçinin övladlarının lazımı ehtiyaclarını ödəməsi üçün icazə verdi ki, öz ərindən, hansı ki onlara lazım olan ehtiyaclarını ödəməyən o kişi üçün onun qadınına dedi ki, sizin ehtiyacınız qədər ondan götürün. Sonra, mühtərəm qardaşlar, minhə husulü səkən əl-ənus beynə zəvcəyin və husulü rəhə ən-nəfsiyyə və məsləhələrdəndir ki, onlar bir arada yaşamaları. Çünki bildiyimiz kimi, müəyyən növ evliliklər var. O evliliklər, hansı ki, insanlar arasında yayılıb və alimlər arasında da müəyyən ixtilaflar var. Məsələn, evliliklərdən, növlərindən birisi misyar evliliyi. Yəni, çox eşidirik və siz də yəqin eşidirsiniz. Bəzən bunu kişilər fürsət bilirlər ki, evlənim və rahat olum, heç bir şeyə məsuliyyət daşımayım. Misyar evliliyi nədir? Hansı ki, kişi qadınla evlənir, normal şəkildə nikah edir və onunla yaşamır. Ehtiyacı olduğu vaxtda yaşayır və hər zaman onun yanında olmur. Bu evliliyin də bir çox alimlər qadağan olması deyirlər. Məsələn, Şeyx Albani rahimehullah ayət-i kərməyə istinad edərək buyurur ki, evliliyin qayələrindən birisi də odur ki, bir yerdə yaşamaq. Necə ki, Rəbbimiz Qurani kərimdə buyurur ki, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا Allahın ayətlərindəndir ki, öz nəfslərinizdən zövcələr xəlq etməsi لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا onlarla yaşayasınız deyə. İlla ki, ola bilər ki, zəruri bir hal olar. Qadın deyər ki, mən boşanmış və yaxud da ki, əri dünyasını dəyişmiş bir qadındır, övladları var, yaşlı anası var, çıxıb öz ərinin evinə gedə bilmir. O halda qadın özü onu tələb edə bilər ki, mən istəmirəm ki, gedim, sənin evinə gedim və sənin infaqına da ehtiyacım yoxdur. Sadəcə normal bir ər-arvad münasibəti və haqları qorunması üçün evliliyi bərpa edirlər, evlənirlər. Təbii ki, o da tam şəriətə uyğun, dinimizə uyğun, vəlisi vəli olmalıdır, mehir təyin olmalıdır, şahidlər olmalıdır. Bəzi müsəlmanlar zənn edir ki, boşanmış qadın öz-özlüyünə vəli ola bilər. Bu yanlışdır. Qadın boşanmış olsa belə ixtiyarı yoxdur ki, o özü özünə vəliliyi etsin. Ona görə vəlisi mütləq olmalıdır. Sadəcə aralarında fərq nədir? Bakirə olan qadın, qız şərtlərdəndir ki, alimlər gətirirlər. Yəni, şərtlərdən dul qadının yəni, danışması, etiraf eləməsi ki, bəli, evliliyi qəbul etməsi. Qadın, bakirə qız isə susması onun icazəli, yəni evliliyi qəbul etməsinin əlamətidir. Yəni, belə fərqi ola bilər. Ancaq hər ikisində də vəlinin olması şərtlərdəndir. Yəni, cümhur alimlərin rəyinə görə. Və bu ayət kərimədə də Şeyx Albani rahiməhullah və bir çox alimlər istinadən gətirirlər ki, yəni, kişinin misyar kimi bu növ tələbləri gətirməsi düzgün deyil ki, şərtlərdəndir ki, məsləhətdir ki, evlilik oldusa, ola bilər ki müəyyən bir müddətdə ayrı yaşaya bilərlər, səfər ola bilər. Bu hallar normal hallardır. Ancaq daimi şəkildə kişi ayrı, qadın ayrı yaşasın və müəyyən bir ehtiyaclar üçün birləşməsi bu icazəli olmayan bir haldır deyə alimlər gətirirlər. Sonra başqa bir ayət kərimədə buyurur ki, Huvəl-ləzi xaləqəkum min nəfsin vahidə və cəalə minhə zəvcəhə liyəskunə iləyhə. Huvəl-ləzi xaləqəkum, Allah subhanə və teala xaləqəkum min nəfsin vahidə. Onları bir nəfsdən xəlq etdi və cəalə minhə zəvcəhə və ondan da zövcəsini xəlq etdi, Həvvanı xəlq etdi. لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا Bir yerdə qərar tapsınlar, yaşasınlar deyə. Bu da dinimizin buyurduğu, tərtib etdiyi məsləhələrdəndir. Sonra möhtərəm qardaşlar, beşincisi, اَنَّهُ حِمَايَةٌ لِلْمُجْتَمَعَاتِ الْبَشَرِيَّةِ مِنَ الْوُقُوعِ فِي الْفَوَاحِشِ الْخَلْقِيَّةِ التي تهدم الأخلاق وتقضي على الفضيلة. Sonra himaye el-mujtama'at el-beşeriyye. Beşeriyetin himaye etmek için, fühüş emellerden korunması için meslehettir ki, meslehet buyurulurken, meslehelerdendir ki, bizler için, Müslümanlar için, ümmet için evlenmeyi bizlere Bir çox hallarda vacib, indi qarşıda gələcək hansı hallarda vacib olur, hansı hallarda müstəhəb olur, hansı hallarda məkruh olur, bunlar hamısı tədricən gələcək. Ancaq ümumi şəkildə bizlərə tövsiyə olunub ki, Ya məşərə şəbəb, mən istata'a minkumul bə əfəl yətəzəvvac, sizdən kimin ehtiyacı varsa, imkanı varsa evlənsin. Sonra möhtərəm qardaşlar 6-cı hifzul ənsabi və tərabutul qarabatu vəl arhamu bəzuha min bəz. Nəsillərin qorunması və qohumluq əlaqələrin birləşməsi üçün məsləhətlərdəndir tərtib olunan masalihil muslimin, müsəlmanlar üçün, ümmət üçün buyurulan məsələlərdəndir. وقيام الأسر الشريفة التي تسودها الرحمة وصلة والنصرة على الحق. Yəni, insanların birləşməsi, nəsillərin davam etməsi üçün məsləhələrdəndir. Sonra yedincisi, tərfə'u bəniyyil insani aləl həyatil bəhiməti iləl həyatil insaniyyətil kerimə. İnsanların heyvani yaşamlarından insani, bəşəri yaşam tərzinə çevrilmək üçün məsləhətlərdəndir. Allah qorusun, yəni heyvani yaşam nədir? Yəni heç bir bağlılıq olmadan, heç bir nikah olmadan kimlərinsə, kimlərdənsə yaşaması buna heyvani yanaşma deyilir. Necə ki, Heyvanların bir-birlərinə heç bir nikahı, heç bir yaxınlığı olmadığı halda hər hansı biri bir-birlərinə yaşayırlar. Bu da bənziyir heyvani yaşamdan insani bəşəriyyətin həqiqi, halal və insani yaşam tərzinə çevrilməsi üçün məsləhələrdəndir. Elhamdülillah dinimiz necə də gözəl bizlər üçün tövsiyə edir ki, necə də böyük məsləhələr var nikahda, düzgün evlilikdə. Və bunun kimi daha çox məsləhələr var, hansı ki, tərtib olunub ki, bizim ümmət üçün, müsəlmanlar üçün evlilik olsun, Və bu da şəriətin, dinimizin çərçivəsində olsun. Bəzən sual olunur ki, biz cahillik vaxtında nikah etmişik və bilmirik ki, bu nikahımız səhihdir, yoxsa necə? Belə halda alimlər buyururlar ki, əgər nikahın necə baş verdiyini bilmirsənsə, tərəddüd içindəsənsə, həmən o nikahı yenilə, yenidən o nikahı bağla ki, o şübhə səndə qalmasın. Çünki nikah düzgün olmalıdır ki, sənin yaşadığın həyat düzgün olsun, halal olsun, zürriyyətin halal yetişsin. Sonra möhtərəm qardaşlar, وَالنِّكَاحُ مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ الشَّرْعِ عَلَى خَمْسَةِ اَنْوَاعِ Şəriətin hükümlərinə görə, dinimizə görə evliliyin hükmü 5 dənə mərhələyə bölünür. تَارَةً يَكُونُ vacib. Bəzən olur vacib. Yəni, bəzi insanların üzərinə evlənmək vacib olur. وَتَارَةً يَكُونُ مُسْتَحَبَّ Və bəzi insanların üzərinə müstəhəb olur və bəzi insanların üzərinə haram olur və bəzi insanların üzərinə isə məkruh olur. Və bunları da hər bir müsəlman gözəl olar ki, bilsin. Birincisi, möhtərəm qardaşlar, hansı halda bizim üzərimizə evlilik vacib olur? Birinci ondan başlayaq. فَيَكُونُ النِّكَاحُ وَاجِبًا مَنْ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ زِنَا اِنْ تَرَكَهِ Birinci növbədə o zaman vacib olur ki, bir müsəlmanın zinaya düşməsi üçün təhlükə var. Əgər evlənməzsə, bilir ki, qarşıda onu zinaya düşməyə çox böyük təhlükə var. لِأَنَّهُ طَرِيقُ لِعَفَافِ نَفْسِهِ مِنَ الْحَرَامِ Nəfsini haramdan qorunması üçün ona vacibdir ki, evlənsin. وَفِي هَذِي الْحَالَ قَالَ شَيْخِ الْإِسْلَامِ اِبْنِ تَيْمِيَّ رَحِمَهُ اللّٰهِ وَاِنَ اِحْتَاجَ الْإِنسَانُ لَلْنِكَاحَ وَخَافَ الْعَنْتُ بِتَرْكِهِ قَدَّمْهُ عَلَى الْحَجِّ وَالْوَاجِبِ Şeyh-i İslam rahimahullah, İbn Teymiyyə rahimahullah buyurur ki, hətta həcci vacib olan həcci tərk etməsi, yəni evliliyi ona müqəddimə etməsi daha üstündür. Çünki zinaya düşə bilər. Zina təhlükəsi əgər varsa, yəni həcci belə tərk edir ki, evlənsin. Ki, zinaya düşməsin. Sonra وَلَا فَرْقَ فِي هَذِي الْحَالَ بَيْنَ الْقَادِرِ عَلَى الْاِنْفَاقِ وَالْعَاجِزِ عَلَيْهِ Burada da fərq yoxdur ki, insan evləndiyi zaman onun ehtiyaclarını ödəyə biləcək ya yox. Çox insanlar nə fikirləşir? Deyir ki, mən hələ hazır deyiləm. Baxırsan, ehtiyac içindədir, evlənmək istəyir, zinaya düşmək təhlükəsi var. Nə deyir? Mən hələ hazır deyiləm. Bu, ən çox insanların arasında, cavanların arasında yayılan təhlükəli bir fikirdir ki, mən hələ hazır deyiləm. Və o bilmir ki, hələ nə vaxt hazır olacaq. Və hazırlığı nə ilə qəsd edir? Və Şeyx Ət-Taqiyyüddin rəhməhullah buyurur ki, zahir kəlam Əhməd və əl-əkthər ədəmul i'tibari tuli ənnə Allaha vaadə aleyhil ghina. İmam Əhməd rəhməhullah buyurur ki, və insanın belə tərəddüd etməsi əgər ruzi babındandırsa bu təhlükəlidir. Çünki Rəbbimiz ayət kərimədə buyurur ki, اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ Əgər onlar fəqirdirlərsə, Allah öz endindən, يُغْنِهِمُ اللّٰهُ öz fəzilətindən onları varlandırar. Bir çox insanlar, görürsən, evləndikdən sonra onlara qapılar açılır, ruzi qapılar açılır, övlad olduqdan sonra başqa ruzi qapılar açılır, İkinci övlad olduqdan sonra daha da genişlənir. Onun üçün alimlər buyururlar ki, bu ayədən istinbat, nəticə çıxararaq ki, insan tərəddüd etməməlidir. Təbii ki, düzgün şəkildə işlərini nizamlamalıdır, səbəblərdən tutmalıdır, çalışmalıdır Fikirləşməməlidir ki, mən evlənim, ruzi göydən düşəcək. Səbəbdən tutmalısan. Fəttəqullaha məstətəətum, Allahdan bacardığımız qədər qoxmalıyıq və çalışmalıyıq ki, səbəblərdən tutaq. Ən balaca səbəbdən belə tutmalıyıq. Sən gerisini Rəbbinə burax. Allah Subhanahu wa Taala buyurur ki, İsra surəsində 10-ları da sizi də biz yedizdiririk. Yəni Allah Subhanahu wa Taala ruzini o verir. İnna Allaha huwa ar-Razzaqu zul-quwwatil metin. Həqiqətən güc-qüvvət sahibi olan Allah Subhanahu wa Taala ruzini o verir. Bizim üzərimizə düşən nədir, möhtərəm qardaşlar? Yalnız səbəbdən tutmaq, səbəbdən möhkəm yapışmaq və Allah Subhanahu wa Taala təvəkkül etmək. Və evliliyi uzatmaq ki, nə vaxtsa ruzi qapıları mənim üçün geniş açılar, filan şeyim olar, peşməkən şeyim olar, ondan sonra kariyerimi quraram, ondan sonra evlənərəm, bu kimi fikirlər yanlış fikirlərdir. Yəni, dinimizə müxalif olan fikirlərdir. Sonra, möhtərəm qardaşlar, nə zaman evlilik müstəhəb olur? وَيَسْتَحِبُّ النِّكَاحُ مَعَ وُجُودِ الشَّهْوَةِ وَعَدَمِ الْخَوْفِ مِنَ الزِّنَا لِاجْتِمَاعِ عَلَيْهَا مَصَالِحِ لِكَثْرَةِ كَثِيرًا لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ O zaman müstəhəb olur ki, İnsanda, kişidə şəhvət var, ancaq zinaya düşmək təhlükəsi yoxdur. Çünki insanlar fərqlidir. Allah Subhanahu wa Taala hər kişini, hər insanı eyni formada formalaşmayıb insanlar. Xəlq olunmuyub. Görsən, biri zəif olur, biri daha güclü olur. Onun üçün də bəzən görürsən, normal olaraq insanda hisslər var, ancaq zinaya düşmək təhlükəsi yoxdur. Bu zaman onun evliliyi müstəhəb olur. Birinci halda nə oldu? Vacib oldu. O zaman ki, onun hər an zinaya düşmək təhlükəsi var. Burada vacib oldu. İkinci halda isə insanın normal ehtiyacı var, ancaq zinaya düşməyə təhlükəsi yoxdur. Bu halda da müstəhəb oldu. وَيُبَاحُ النِّكَاحُ مَا عَدَمِ الشَّهْوَةِ وَالْمَيْلِ إِلَيْهِ كَالْعَنِينِ وَالْكَبِيرِ وَقَدْ يَكُونُ مَكْرُوهًا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لِأَنَّهُ يَفُوتُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْغَرَضِ الصَّحِيحِ مِنَ النِّكَاحِ وَهُوَ إِعْفَافُهَا وَيُضِرُّ مِنْهَا Sonra mübah olur o zaman ki, İnsanda şəhvət yoxdur. Sadəcə meyil var, istək var. Bu zaman mübahdır. Necə ki, yaş ötdükdən sonra və bəzən də müəyyən insanların halında ki, insandır, yəni onun ciddi ehtiyacı yoxdur. Sadəcə bir kişi kimi qadınlara meyil edir. Bəzi hallarda bu halda da mübahdır. Xüsusən də yaş ötdükdən sonra. Çünki cavan gənc yaşlarında insanın ehtiyacı daha çox olur. İnsan yaşlaşdıqca bu istəklər də azalır normal olaraq. Təbii ki, bu da insandan insana yenə də fərqlənir. Sadəcə bu ümumi götürülür. Ola bilər ki, insan yaşlı olsa belə insanda, yəni ki, hisslər, ehtiyaclar davam edir. Hani ümumi götürülür ki, insanın cavanlıq halı ilə yaşlı halı fərqlidir. Necə ki, Allah Subhanahu wa Taala qoca zinakarın üzünə baxmaz. Onun halı daha dəhşətlidir. İstəyi yoxdur, ancaq yenə də cinayədir. Təbii ki, gənc yaşlarında zina edən insanın da halı eyni zina hökmündədir və onun aqibəti, əzabı dəyişmədən qalır. Ancaq yaşlı zinakar Allah subhanə və teala qiyamət günü onun üzünə baxmaz. Onun halı daha şiddətlidir. Sonra sonuncu olaraq, möhtərəm qardaşlar, bir halda da evlilik haram olur. O da وَيَحْرُمُ النِّكَاحُ عَلَى الْمُسْلِمِ اِذَا كَانَ فِي دَارِ الْكُفَّارِ الْحَرْبِيِّينَ لِأَنَّ فِيهِ تَعْرِيضًا لِلذُّرِّيَّةِ لِلْخَطَرِ وَالْاِسْتِلَاءُ الْكُفَّارِ عَلَيْهِمْ وَلِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ عَلَى زَوْجِهِ مِنْهُمْ. Və bir halda evlilik müsəlman üzərinə haram olur o zaman ki, deyək ki, bir müsəlman kafir diyarındadır. Və o diyarda da bəzən belə hallar olur, istisna hallardır burada. Bu da o müsəlman qorxur ki, evlənərəm və qeyri-müsəlmanlar tərəfindən onun ailəsi, namusu zədələnər və bu təhlükədə çox böyük bir təhlükə əgər varsa, xüsusən də hərb zamanı, hərbiyin hərb getdiyi bir ölkədə və orada qarşılığı olduğu bir zamanda təhlükə varsa, qeyri-müsəlmanlar tərəfindən bilirsən ki, evlənərsən və sənin əhlinə, ailənə, namusuna toxuna bilərlər. Və bu təhlükədə böyükdürsə, bunun da baş verməsini böyük ehtimal da bilirsən, bu halda o müddəti buyurulur ki, müsəlmanın gözləməsi lazımdır. Bu məqamda evlənməsi haramdır. Çünki bilə-bilə öz namusunu harama ata bilməzsən. O da təbii ki, müəyyən bir qısa bir vaxtlar olur belə. Bu da müsəlmanın, müminin üzərinə düşən evliliyin hallarıdır ki, bu hallarda evlilik insana, hər kəs öz halını xatırladığı zaman bilir ki, mən bu əhkamların hansına daxil oluram. Ancaq ümumi şəkildə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hər zaman ümməti üçün evliliyi təşviq edərdi və inşallah gələn dərsimizdə mövzu davam edəcək və Allah müvəffəq etsə inşallah bununla kifayətlənək. Sallallahu aleyhi ve sellem ala nebiyyina ve habibina Muhammed.